Vi får sol de fleste steder i dag, men sidst på dagen, der kommer der regn nogle steder, og det gælder især den sydlige del af landet. Svag til jævn vind fra syd og sydøst, først på dagen dog, nogle steder op til frisk vind, mellem 2 og 5 graders varme.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af Huxi og det gode gamle folketing. Mit navn er Huxi Bak, og jeg byder som altid velkommen i funktionen formand for det gode gamle folketing. Det er en selvudråbt titel, så man skal ikke lægge for meget i den. Men det finder vi jo tilbage til lige om lidt min position i det her program. Men først og fremmest skal jeg som altid byde velkommen til tre glimrende gæster, og i dag synes jeg, vil jeg godt gå så langt som at sige, at det er ekstra fint. Det er tre tidligere ministre, vi har på bænken i dag, og velkommen til Anne Birgitte Lundholdt, tidligere medlem af Folketinget for de Konservative.
Tak.
Velkommen til Peter Brixtofte, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst men ikke mindst, velkommen Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Ja.
Sikke
en uge. Det er altså i sidste uge, der sad vi her i programmet og tænkte, nu kan det nok ikke blive vildere. Men man skal jo som bekendt aldrig sige aldrig. Lad mig starte med at spørge, Anne Birgitte Lundholdt, har du nogensinde oplevet noget lignende?
Nej, ikke engang i mit eget parti har jeg oplevet noget lignende. Det er helt unikt. Enestående, for at bruge alle synonymerne her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det virkede som om, at hver time havde sin nye begivenhed i sidste uge.
Ja. Altså, vi lavede her på programmet en julespecial, hvor vi ligesom så tilbage til året 2013, og der snakkede jeg med nogle historikere om, man kan jo godt, når man sidder midt i det, så virker det vildt, men har det måske været det vildeste år? Altså, kan vi gå så langt, Peter Brixtofte, til at sige, at 2014 er måske, om ikke andet, så den vildeste start nogensinde?
Jo, altså, Anne Birgitte har jo ret i, at selv ikke de konservative, når de rører hovederne af hinanden, når det her. Altså, at man har et parti, hvor ordføreren, formanden, næstformanden, ja, nu har jeg set, den ene er gået ned med stress og gået ud af politik, den anden holder fuldstændig op med borgmester nede i, og være ud af det hele, og ordfører nedlægger, og alle nedlægger deres poster.
Ja.
Og det, jeg har aldrig set noget lignende. Det, og folk, der ikke bliver minister længere, de går over til nogle andre partier. Altså, jeg synes, det er absurd.
Ja.
Og jeg må sige, som Ole Sohn, det er noget mest pinlige, man har set. Altså.
Og der kan vi bare lige huske, Ole Sohn er jo stadigvæk med i SF.
Ja.
Han står inde midt i det hele og observerer. Helle Degn, er det Ole Sohn, der holder den kørende nu? Altså, som Peter Brixtofte rigtigt siger, alle har ligesom smidt tøjlerne. Formanden er væk, næstformanden er væk, politisk ordfører er væk, gruppeformanden er væk.
Hvem det er, der holder det nogen tøjler? Altså, den her offentlige langsomme nedsmeltning for åbent tæppe, der er ingen af os, der kan huske i vores politiske historie, og vi kan huske meget langt tilbage til 60'erne og 70'erne. Mm. Vi har aldrig været vidne til en så offentlig fremvisning af nedsmeltning.
Nej.
Hvem der holder tøjlerne, det synes jeg er ganske vanskeligt at se, og det tror jeg ikke, vi får nogen fornemmelse af, før de har overstået deres formandsvalg. Så jeg kan godt forstå, at der er ingen, der lige melder sig som formandskandidat, sådan lige på stående fod. Fordi det er ikke til at finde ud af, hvor de har deres medlemmer, og hvor de har deres grupper, og hverken organisation eller folketingsgruppe og sådan noget, hvor den loyalitet ligger. Det er ikke til at definere i øjeblikket, fordi de løber, som Peter siger også, jo til alle sider. Det synes jeg er dybt umoralsk, jeg kan slet ikke have det. Så jeg vil aldrig selv gøre sådan. Jeg gjorde op med mig selv dengang i 60'erne, da der også var afskalning fra SF til Venstre Socialister og alt det der. Vi så det der flytteri. At sådan vil jeg aldrig selv opføre mig. Jeg synes, det er ganske grænseoverskridende, og jeg synes, det er underminerende for folks tillid til politikere og til demokratiet. Man får et mandat, det holder man. Kan man ikke lige lukke den i bageriet, så bukker man og trækker sig tilbage, og så er det næste på listen. Her, der er det er jeg-generationen, der ligesom deres store jeg og ego, det flytter med, og de tager alle deres stemmer med og forråder alle de mennesker, som har støttet dem. Det, jeg kan slet ikke have det.
Kære venner, partihopperne
ja.
Og hvad SF gør, det vender vi tilbage til lige om lidt. Der er rigeligt at tale omkring det her. Men inden vi kommer for godt i gang, så vil jeg bare lige spole tiden tilbage. Måske bare lige en uges tid, 14 dage. var der nogen af jer, for hele det danske kommentatorkorps sad jo og sagde, javel, der er rav i den i SF, men de bliver, det giver ingen mening at forlade regeringen. Så kan man så sige, at vi har nok fået et billede af, at hvad der giver mening, det er ikke altid det, der bliver dikteret i dansk politik. Men Anne-Birgitte Lundholm, havde du set den komme, om man så må sige?
Jeg havde set en mulighed af, at SF trådte ud af regeringen.
Ja.
Og der kan vi jo så kigge tilbage på 90'erne og kigge på CD, når man ønsker at pusse sin profil af og træde ud.
Ja.
Men at det skulle ske på den måde... Og på den form for nedsmeltning, det er sket, nej, det ligger helt uden for fantasiens grænser.
Ja.
Og jeg er fuldstændig enig med Helle i, at det giver et billede af det politiske liv, som trækker sympatien og opbakningen til det at have valgte politikere endnu længere ned i skidtet, og det bekymrer mig dybt.
Ja. Må jeg bede jer om at tage høretelefoner på for en kort bemærkning? For så vil jeg spille et lille klip for jer. Og det er ikke for, at jeg skal sidde og tutte eget horn. Jeg vil bare spille et klip for jer. Bare så I ved, også havde jeg sagt, hvem I har med at gøre. Vil du skrue lidt ned, Heldein? Der sidder sådan en, der sidder en knap, så du kan skrue lidt. Der var den. Sådan. Det er bare så I ved, hvem I har med at gøre også. Hvilken kapacitet I har med at gøre som formand her i det gode gamle Folketing. Det her klip, det er 13. januar 2014. Der var jeg på besøg på en kollegastation. 100 FM, og jeg bliver spurgt, hvordan det står til med SF. Lyt en gang. Mit bud er, hvis jeg sådan skal agere orakel en lille smule, ikke, så tror jeg ikke, at Annette Wilhelmsen holder ret længe.
Det er alligevel, synes jeg, et meget konkret bud.
Jamen, jeg er om noget konkret. Nu bliver det dobbelt konkret. Jeg tror ikke, hun ryger på et samråd.
Nå.
Hun trækker sig selv.
Nå.
På et tidspunkt, så tænker hun, det her det går ikke. Ja. Og hun trækker SF ud af regeringen.
Okay.
Hvad siger I så? Ja. Formanden kan ikke gå af uden at trække partiet. Sådan. Bare så I ved det. den pointe, jeg vil frem til, er... Det er ikke, fordi jeg skal sidde og tude i eget horn som sådan. Det handler mere om, er vi nået til med den her SF-historie, at dansk politik er blevet så mærkværdigt, at ingen kan forudse det. For jeg vil da gerne indrømme, det her var jo bare... Altså, det var for at komme med et vanvittigt gæt. Som så viser sig at være rigtigt. Peter Brixtoff, det er det ikke lidt bekymrende i virkeligheden?
Nu konkurrerer du med oraklet Delphi, ikke også?
Ja, jo, det må man sige.
Men nu vil jeg godt have lov til at sige, at jeg skal heller ikke spille bagklog, men du har i hvert fald hørt, vi har ikke været sammen her endnu. Men jeg har hele tiden sagt, at de skulle ud af regeringen SF. Ikke også?
Jo.
Så det er ikke for at konkurrere med oraklet, men det er bare for at sige, at hvis jeg var SF'er, ville jeg gå ud af regeringen og finde den bedste mulige lejlighed. Og det, der er problemet, synes jeg, altså, jeg opfatter Annette Wilhelmsen som en bundhederlig, ærlig kommunalpolitiker over fra Kerteminde, som er forvildet sig ind i Folketinget, og som ikke kan finde ud af hele det spil. Mm. Men hun er hederlig, og hun har sine meninger, og jeg betragter hende som en meget seriøs person. Men hun kunne ikke se det komme. Hun skulle have hørt på den udsendelse, hvor du sagde det, fordi hun havde chancen.
Ja.
Hun havde chancen. Når der kommer den her dom, SF skulle ud af regeringen før eller siden. Det var en fejlkonstruktion at komme ind i en regering, hvor det er det radikale borgerlige politik, som dominerer. Det er en håbløs sag. Og der havde hun chancen, fordi domsagen var jo en kanonsag at gå ud af regeringen
på.
Rent folkeligt og med sit bagland. Og hvis hun siger hun om søndagen... inden alt det her skete, havde rejst i regeringen, om ikke der kunne være en tænkepause.
Ja.
Og hvis hun så har fået et nej, så skulle hun ikke være gået ud og prøve at overbevise sit bagland. Så skulle hun være gået i spidsen for, han er sagt, for oprøret. Og kunne have sagt, ved I hvad, det her, den er så ulden, vi har været med meget langt, men jeg kan ikke bakke det op længere. Jeg synes, der er så mange spørgsmålstegn, der rejser med det her dongsal, at nu går jeg ud, og vi må forlade regeringen. Så skulle hun være gået i spidsen. Hvis man kan forhindre skandalen, skal man gå i spidsen for den, som man siger, ikke også?
Ja.
Så skulle hun være gået i spidsen. Så kunne hun have reddet sig. Og så var dit orakel, eller dit profeti, ikke gået i opfyldelse. Men hun kunne have reddet sig, hvis hun selv var gået i spidsen. Men så går hun ud, og så tager hun den vanvittige opgave på sig, at overbevise sit bagland om, at man skal sælge til Goldman Sachs, og med alle med vetoret og alt muligt.
Mm.
Og så taber hun til sit bagland, og så bliver hun slæbt igennem sølet, og så er det synd, at hun ender sådan. Men den dag havde hun chancen, og hvis hun havde været gavet Christiansborg-politiker, så havde hun set, at hun havde chancen den dag.
Ja. Helle Dein, inden du siger noget, og det er ikke virkelig for at afbryde nogen, men jeg har lige fået at vide i min ørebøf, og det er sjældent, at vi har breaking i det her program. Men ja, det var min breaking jingle, det er alt, hvad jeg har arbejdet med, det er en papkop. Men jeg kan fortælle jer, at Ole Sohn har meddelt, at han nu er socialdemokrat. Helle Dein.
Jeg troede, han var venstremand.
Vil du sige noget til det? Det er, hvad jeg kan meddele jer nu.
Jeg vil kommentere på lige det med Ole Sohn. Her der smiler vi lidt her rundt om bordet. Men jeg vil bare kommentere på det, som du også stillede som spørgsmål. Om Annette slet ikke så det komme. Altså, jeg er helt enig...
Jamen, om nogen nærmest så det komme.
Altså, jeg ville, som Peter sige... Jeg har en fuldstændig samme analyse, som Peter har. Jeg vil sige, hun har haft to chancer.
Mm.
Hun burde, da sagen om Sorning begynder at køre, og hun kan se, at hun ikke kan komme ud af den, der burde det første chance, hun får til at sige, den kommer jeg til at gå på... Og man kan ikke have en partiformand, der ikke er ministeregnet, så derfor bryder hele skidtet sammen for mig, og derfor må jeg hellere selv tage chancen for at trække mig. Så det var første chance, hun får. Ja. Hvis hun havde været garvet Christiansborg-politiker og haft lidt mere erfaring, så har hun taget den. Den tog hun ikke. Så får hun næste chance om søndagen og et nej fra de øvrige regeringspartier. Der skulle hun have taget den med fuld fane. Ja. Og højt fane og hvad skal jeg sige, og stille sig i spidsen for nej til Dong.
Mm.
Og formanden der for Dong, det er bestyrelsesformanden, lad os få det væk. Vi vil af med ham, og vi vil af med det der forslag, regeringen har bundet sig op på med Goldman Sachs. Hvorfor er det kun Christian Tusinddal, der skal score den gevinst? Den kunne SF lige så godt have scoret. Altså, vi gamle garvede, vi sidder jo bare og river os i håret og tænker, nu har hun haft to chancer, hun kunne ikke bruge dem, men hun kunne kun opvise den ene fornedrelse efter den anden. Altså, så uprofessionelt, så vi har aldrig set noget lignende. Så meget mangel på politisk jugement og, hvad skal jeg sige, også politisk handlekraft. Det har været trist at se. Jeg kan rigtig godt lide hende, og jeg synes, hun er en meget sympatisk person, men hun har ingen politisk tæft, og hun har ingen politisk erfaring og kraft til at løfte det job, hun var blevet sat på.
Der er bred enighed her, og som Peter siger, det er fuldstændig rigtigt. Vi har, og der er tilsyneladende ingen, der lytter til os, men vi har af flere omgange prøvet at rådgive SF i den retning. Anne Birgitte?
Ja, det har vi faktisk. Ja. Men jeg vil også kun sige med hensyn til den første varsel, fordi de fleste har sådan nedtonet, bare fordi Enhedslisten ikke ville vælte Annette Wilhelmsen, så slap
her,
hun
her taler vi Sornik-sagen,
så slap hun igennem noget, end hver anden minister ville være væltet på første samråd. Det var en sag, der var så alvorlig, så hun ikke burde have siddet som minister efter den sag. Hun har ikke gjort det af ond vilje, det er jeg sikker på, men der er også mange andre minister, der har skrevet de sager, som de hverken har haft ond vilje på, eller for den sags skyld egentlig selv haft nogen indflydelse på, men er gået, fordi der er sket en fejl.
Altså vi så Christian Friis Bach for eksempel.
Ja, den kan vi så tage fra mange sider, fordi han sad jo selv i bestyrelsen. Men det var jo fint,
Han gjorde
præcis det, man skal gøre lige i den præcis situation. Ja. Og det er derfor, han står tilbage med og stadigvæk har en værdighed og en politisk fremtid, fordi han tog konsekvensen på en hæderlig, god, rigtig og omgående måde. Og, men jeg tror simpelthen, at der har været så meget spin i SF, som man ikke rigtig har set hele korthuset være ved at vælte, fordi man har kørt nogle spin diskussioner i de der forskellige grupperinger, de har haft i SF. Og når du så har en formand, der slet ikke har fornemmelse for, hvad der sker i gruppen, så sker der sådan en eksplosion her, som er, jamen nej, den er ubeskrivelig, og den fortsætter jo åbenbart, kan vi så forstå på Breaking News.
Det er der noget, der tyder på.
De er jo første gruppemøde, lige mens vi sidder her, så hvem vil ikke gerne være en flue på væggen?
Uha. Ja, tak skæbne. Peter, så lad os prøve at se på SF med fremtidsbriller så. Nu kan vi konstatere, altså, der er ingen ledende skikkelser. Der er ingen formand, der er ingen næstformand, der er ingen gruppeformand, der er ingen politisk ordfører. Der er ingen Ole Sohn. Der er Pia Olsen Dyhr tilbage. Der er Jonas Dahl tilbage.
Steen Gade
er der, det er rigtigt.
Og Holger.
Lad os antage, at det møde, der bliver holdt nu, kan tælles på én hånd. Sådan cirka. Der sidder ikke mange tilbage. Hvad skal de gøre? Hvem skal tage teten nu, hvis du skulle rådgive dem, Peter?
så vil jeg vælge en overgangsfigur,
ja,
som Holger, som kan tage valgnederlaget, fordi det kan de ikke undgå. Det er synd, at der kommer en Pia Olsen Dyhr, som jeg også opfatter som en meget dygtig politiker og meget hæderlig, at hun skal tage et stort, kæmpe nederlag første gang. Mm. Det er synd for hende. Lad nu en af de ældre erfarne tage, som kender spillet og gruppen og baglandet. Lad dem tage overgangen frem til næste valg, og så sige det ærligt, jeg er en overgangsfigur, og så lad Pia Olsen Dahl, eller Dyhr, være nummer to, og så stå i spring til efter næste valg og starte forfra. Mm. For det her slag er tabt. Og når slaget er tabt, så er der ingen grund til at stille sig i spidsen for et slag, der er tabt. Mm. Og det er synd for hun. Hun har talent. Det der, som jeg også hører mine søde kollegaer sige omkring det med karriere, det er jo også lidt ulækkert, hvis jeg må sige det. Mm. Ulækkert at se, at de der idealistiske SF'er, som Auken og Krav og de andre, alle de andre, Jesper med et eller andet, jeg kan snart ikke huske dem alle sammen,
ja,
at lige så snart, at det ikke går, ja, så springer de over til et andet parti.
Hele børnebanden. Ja.
Det synes jeg er ulækkert. Det synes jeg, og som du også sagde, aldrig i mit liv, jeg har altid, den der Dyhr står der venstre skrevet inde på en eller anden måde.
Du har dog selv været ude og danne nye partier.
Ja, jeg blev smidt ud. Det er en ærlig sag, når man ikke bliver inviteret med til festen at blive væk.
Det er ikke også.
Men ellers har jeg altid været, og er det i mit hjerte stadigvæk. Og jeg har aldrig kunne forstå det der karriere-ræs. At hvis ikke man lige pludselig, eller bliver som i de tilfælde lige pludselig lidt uretfærdigt blev gået, som Lisa, så går man ikke over til et andet parti. Jeg blev også gået på nogle poster. Jeg gik ikke over til et andet parti. Jeg blev og var med, og så sagde okay, det er mit partis valg. Men det der karrieremæssigt er et meget dårligt signal til unge mennesker, at hvis man skal ind i politik, så går man efter posterne, og hvis ikke man kan få det ene parti, så kommer det andet parti, og går det tredje parti. Det er meget ulækkert.
Ja, er det Birgitte?
Og jeg er fuldstændig enig, og det generer også mig. Jeg er jo også selv blevet sparket ud af poster, men jeg har jo aldrig holdt op med at være konservativ. En ting er, at du har nogle uenigheder med personer, men det ændrer jo ikke på, at du inderst inde har en holdning og har nogle synspunkter og har et partitilhørsforhold, hvor du føler dig hjemme. Så må du tage konsekvensen rent karrieremæssigt og lige springe ud på siden, og så kan man jo springe til igen. Det er jeg fuldstændig enig i. Så det er den ene ting, og den anden ting er, at de der partihoppere, som de gør jo, at du ikke får respekten for, at nogen står for noget, når du kommer ind i Folketinget. Altså det er, som du selv siger, det er mig generationen. Ja, jeg vil gerne. Men ryggesløsheden, holdningsløsheden er jo med til at gøre, at befolkningen ikke rigtig kan kende forskel på den ene og den anden og det tredje parti i Folketinget, eller hvilken baggrundsholdning til samfundsudvikling, man rent faktisk har.
Folk tror jo, at de får det billede, Anne Birgitte, at politik er personer.
Ja, præcis.
Men politik er for mig idealer og idéer og grundfæstede værdier, som uanset hvem der forvalter dem og hvor tåbeligt de forvalter dem, så har jeg de værdier i mig. Har jeg det ligesom jer andre. Men det har de ikke. Og problemet er, at jeg kunne jo håbe, og det er jo et af de gode råd, vi kunne give her fra det gode gamle Folketing, det ville være at sige til alle partiorganisationer, både jeres partiorganisation og min partiorganisation, se så at få lavet nogle interne regler om, hvad man gør ved partihoppere. Fordi jeg synes, det er usmageligt. Så derfor må hvert parti sige, hvad man gør med partihoppere. Fordi enten skal alle blive enige om, at vi tager ikke imod dem. De må om bag i køen. Fordi det ville vi andre synes var det mest rigtige, og det var det mest ærlige over for vælgerne. Og vi har også set det ved Københavns borgerrepræsentation. Altså, vi har set det så mange steder, og det er en afart af det deltagende folkelige demokrati.
Der har altid været politikerlede, og som Churchill sagde, at det værste, det værste, man kan gøre, hvis man er tilhænger af demokrati, det er at tage en samtale med en ganske almindelig vælger, sagde han. Ikke også? Altså, der har jo altid været politikerlede, og så er der nogen, der også siger, at nogle gange er det vælgerlede for politikertid. Det har altid været. Men jeg så en undersøgelse forleden, der viste, at aldrig har politikerledet været så stor og udbredt. Og det må jeg have lov til at sige, at ligesom I andre siger det, jeg husker tilbage til Hartlings tid og Kraves tid og alt. Dengang var det jo helt exceptionelt, at nogen sprang ud af et parti. Mm. Vi havde jo noget, der hedder Liberalt Centrum, hvor to af vores medlemmer i Venstres folketingsgruppe gik hen og forhandlede med Krav bag om ryggen på gruppen. Det var fuldstændig uhørt. Det var i linje med landsforræderi. Sådan var det altså dengang. Mm. Og hvis man var god socialdemokrat, så fandt man sig i at blive degraderet, og så satte man sig på en anden plads i en periode. Og sådan var det i alle de gode gamle partier i det gode gamle Folketing.
Ja.
Der har vi altså fået nu en situation, hvor det er fuldstændig som, at man ikke har nogen holdninger. Og man kan også, jeg har jo sagt det også nogle gange før her, at de ligner også hinanden alle sammen. Jeg kan jo ikke se, i gamle dage kunne jeg sige, om man kunne se det på tøjet, eller hvor de sad, om det var en konservativ, eller det var en venstre, eller det var en socialdemokrat, en SF'er. Man kunne da se det.
Men, hvad, altså, men Peter, hvad er det så, der gør?
I dag går de rundt i jakkesæt alle sammen og tager ud i lufthavnen og flyver til deres hjem og passer børn.
Men er vi endt et sted, hvor alle de politikere, vi ser nu, vi hørte også statsministeren sige det i går, vi er på den politiske midte, det siger de alle sammen, det siger Venstre, det siger Dansk Folkeparti, det siger Socialdemokraterne, det siger de radikale, de er alle sammen inde på midten. Men er vi et eller andet sted, hvor altså midten er blevet sådan en kæmpestor grå masse, som jo gør, at Ida Auken, for det synes jeg var noget af et hop, at hun tænker, der er jo ingen, der bemærker, at jeg tager springet fra SF til de radikale, at altså, hun tager ikke engang sådan over Socialdemokraterne. Det er jo et virkelig stort hop. Og hun føler jo ikke, hun udtalte i hvert fald, at det var jo ikke hende, der havde flyttet sig. Der var nu sket noget, et skred i SF, som havde gjort, at hun kunne da mærke ind i, at hun egentlig var radikal. De ting, hun følte, det var som om hele bordet havde rykket sig, men Ida var blevet siddende. Er vi et sted, hvor vi kan slet ikke se forskel på noget som helst, Anne Birgitte?
Jamen, jeg tror, nu var jeg med herinde, da vi faktisk diskuterede den undersøgelse omkring politikere og politikerlede. Jeg er overbevist om, at det også er det samspil, der er sket i de moderne medietider sammen med, fordi det er ligesom om, at alt drejer sig om midten, også fra journalistisk side. Mm. Der er ikke rigtig tid til den fordybelse, der hedder, hvad er holdningen, hvad er den overordnede holdning. Og den kan du stadigvæk hente ud fra de lidt ældre politikere, men jeg tvivler på, ikke alle, der er også unge politikere, du kan hente det ud fra, men jeg tvivler på, at de der karrierepolitikere, der gør det, fordi det er her, vi ser, her kommer ministerposten næste gang, uanset om regeringen svinger, så kan det godt være, at de radikale er med, ikke? Og jeg tror simpelthen, at det også kræver noget af både journalister, men selvfølgelig også af politikerne, at du faktisk får en gennemslagskraft på det. Jeg bliver så irriteret, hvis der er en politiker, der kommer med et lidt overordnet forslag, så står der straks en journalist og siger, hvad skal fru Jensen betale? Skal hun betale 5 kroner mere? Eller hvor skal de 7 kroner tages fra? Altså, du fjerner muligheden for at lave et overordnet forslag, hvor du så senere dykker ned i detaljen, og derefter min mening med til den der forfladigelse, hvor det hele bliver sådan en grød inde på midten.
Ja. Kære lyttere, det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Anne Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Degn. Og Helle, nu vi har fat i kraven på de her partihoppere.
Ja.
Hvorfor bliver der ikke lavet en regel? Altså, jeg er fuldstændig enig med jer. Det er ikke godt for politikerleden, det her. De her mystiske hop. Altså, vi kan jo selv se, hvordan vi, og jeg er sikker på, mange reagerede, da man ser Ole Sohn pludselig, efter han i øvrigt i sidste uge havde det på det skarpeste dementeret, at han var på vej over Socialdemokratiet. Så har han så åbenbart sovet på det i weekenden, og nu er han så socialdemokrat. Jeg ved for eksempel, at, og det er noget, vi har diskuteret før omkring kommunalvalget, mener jeg, det var. Enhedslisten har jo faktisk, som det eneste parti, en regel omkring partihopper. De tager sådan set gladeligt imod, men hvis man vil være med i Enhedslisten, så sætter man sig udenfor og venter til næste omgang. Har de konservative også det, Anne Birgitte?
Ja, det har de.
Godt. Jeg synes, at Naser Khader, han strøg der lige ind, gjorde han ikke?
Jamen, det er efter Naser Khader kom, der er lavet en partiregel.
Ja. Naser Khader-reglen kan vi jo så kalde
den. Nej, jeg tror faktisk, at det var netop på grund af alle de skred, der kom, og der blev lavet en regel på et tidspunkt. Går ud fra, at den stadigvæk er der. Jeg ved godt, hvornår den blev lavet, men der er en regel der også, mener jeg stadigvæk. Ja. Er nøjagtigt samme årsag og samme indhold.
Så meget desto bedre. Helle Degn, den regel, den er jo ikke universel, den er jo ikke gældende for alle partier, det må de selv rode med. Er det henførende til det, Peter sagde før, vælgerleden? Altså,
Altså, jeg vil bare sige, at jeg synes jo, at man burde sige til partihopperne, det er meget godt, at du er velkommen i vores parti, men du må stille op og få en kreds, og så må du tage den hele vejen igennem, ligesom alle andre folkevalgte, og optjene din egen tillid.
Men, fordi... er det fordi, de sidder og rigtig, rigtig gerne vil have det mandat?
Jamen, det er jeg-generationen, som holder fast på,
jo, men det er vel også, det er vel også partiorganisationen, som siger, at det ville være dejligt, der kommer nogle mandater her.
Ja, men problemet er jo, at det, de gør, det er, at de tager hovedsageligt listestemmer med sig. De har ikke ret mange personlige stemmer, mange af dem, hvis man gør tallene op. Så det er ikke deres eget mandat, som de foregøjler befolkningen. De fleste af dem, de får deres mandat i kraft af listestemmer. Man har en lille personlig andel af personlige stemmer, og så bliver der fyldt op, sådan man optjener sit mandat. Og der må de forfra i køen, og ikke springe alle mulige andre folk over, som slider sig til det. Men jeg ville så gerne svare på det andet spørgsmål, vi var i gang med, omkring hvad er det, der sker? Hvorfor hopper de alle sammen rundt på midten?
Ja.
Må jeg have lov at svare på
du
det?
Du kan tro, du må, Helle.
Jeg vil så gerne sige, at det, jeg i øjeblikket opfatter som en politisk krise, det er, at det er jo ikke bare Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten og så videre, der har en værdikrise. Det er at lede efter en ny definition af, hvordan kommer vi videre. Man taler om i Europa, at centrum-venstrefløjen skal finde sig en ny platform og definere sig i forhold til globaliseringen og globaliteten, til europapolitikken og de lidt større emner, som jo hvor vi ikke har fundet løsninger på kapitalfonde, og vi har ikke fundet løsninger på alt det, der kommer ind over hovedet på os, over landegrænser osv. Så derfor vil jeg sige, der mangler politisk ledelse, der mangler politisk profil i vores gamle, gode gamle, hæderkronede partier, kan heller ikke finde ud af det. Og derfor må man sige, at SF, som er et yngre parti, selvfølgelig også har svært ved nu at finde en definition af, hvor skal de placere sig imellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. Og det er det, Pia Dyr Olsen efterspørger. Hvad er det for en platform, der nu er til SF? Og jeg må da sige, jeg har da efterlyst den samme ledelse og strategi hos Helle Thorning-Schmidt. Altså, hvad er projektet? Andet end sammen med de radikale og få gravet sig ind i midten og få flertal for nogle løsninger. Men man kan da sådan stille og roligt sige, det er da ikke de mest socialdemokratiske løsninger, der er kommet på tingene. Det er meget sådan noget rødblåt noget, og mange gange er det lidt for blåt for mange socialdemokrater, og socialdemokraterne stæser væk lige i øjeblikket.
Må jeg samle op på den hele dagen? For det er meget interessant, det du
siger
der.
Det er ledelse og definition af projektet.
Men betyder det så også, at der, hvis der er en driftig, modig, tålmodig SF'er, som kan definere et centrum-venstre-projekt.
Ja.
Det bliver en lang, hård, sej kamp, det er slet ikke noget med det. Men vil I vurdere, at der er en plads til det? Jævnfør det, Helle Dein siger med, at der er en hopen af socialdemokratiske vælgere, som synes, at den nuværende røde regering fører blå politik og er skuffet over Goldman Sachs, skuffet over alle mulige ting. Er der et reelt projekt at sigte efter det, Anne Birgitte Lundholm?
Ja, det mener jeg faktisk, der er, og det mener jeg faktisk gælder, som Helle siger, for alle partier. Ja. Hvis du har en politisk ledelse, det har vi også diskuteret i det gamle ting før, altså en leder, der rent faktisk tager lederskab for henholdsvis sin regering eller sit parti eller opposition osv., og samtidig også et projekt, som er klart. Hvis du ved klart, hvor man vil henad, så tror jeg faktisk, der er plads til dig i dansk politik, uanset hvor på skalaen du befinder dig. Det er ledelse, klar ledelse og klare projekter.
Så det efterlyser vi både de konservative og socialdemokraterne og venstre.
Ja, Peter Brixtofte, giv et eksempel.
På det, som I har sagt. Det gælder forhold til Europa, vores EU-samarbejde, internationalt samarbejde, og i forhold til udlænding i Danmark. Har vi godt lide, at vi er den grad mangler ledelse. Undskyld. At det er derfor, at Dansk Folkeparti, og langt ind i Socialdemokratiet desværre, lange steder, at man er faldet for det der med bare at være imod udlændinge, at være imod internationalt samarbejde, at være imod, og nu EU også, fordi de har nogle lidt for mange byråkrater, der får lidt for meget løn og sådan. Altså, hvor er den, der stiller sig i spidsen for det projekt, som siger, vi er en del af Europa, et samarbejdende Europa, vi respekterer andre nationaliteter, også i vores land, på samme måde og med samme rettigheder, samme forpligtelser. Hvem er det, der stiller sig i spidsen for det projekt, i stedet for at rende efter folkestemninger? Og så står der på forsiden, at der er nogen, der er for mange, der er kriminelle, eller også kommer der for mange rumæner, nu er det rumæner, og før var det, og så videre. Det er, synes jeg, et klart eksempel på, at politikerne har svigtet og ligger og faldet på halen for folkestemninger, inklusiv dit parti, Socialdemokratiet.
Absolut.
Helt forfærdeligt. Og SF med Villy Søvndal. I stedet for at gå ind og så sige, hør nu venner, det kan godt være, at I ikke er enige med mig lige nu, men hør lige, hvad jeg siger. Jeg vil gerne overbevise om, at det sådan her, det er rigtigt.
Mm. Men vi skal derhen.
Anne-Birgitte?
Ja, og uanset hvilket projekt det er, så er jeg faktisk enig i, at den der politiker... type, som dirigerer efter fokusgrupper på, hvor befolkningen vil hen. Altså, jeg indrømmer, at jeg var også smadersur under den borgerlige regering over, at man bliver kaldt tonedøv, hvis man siger, at efterlønnen skulle røres. Men vi vidste jo godt, at det er et parti, der sagde, at man var tonedøv, fordi man erklærede det. Rent faktisk inderst inden gjorde det, men lige for øjeblikket sagde fokusgrupperne, at det måtte man så ikke sige ja til. Og så kommer det i nytårstale, og så ryger det ud. Og nøjagtigt det samme nu. Mm. Og det gør, at det er igen det der ved at stå ved, hvad det er, man gerne vil, og acceptere. Det er der så nogen i befolkningen, der er enige i, og nogen, der er uenige i, men hvis projektet er klart, så kan du finde ud af, hvor stor en anden del af befolkningen, det er så dem, der stemmer på det parti.
Jeg synes jo, at beviset på det, vi sidder og siger her, det er så tydeligt med Christian Tusinddal, som fisker rent i populisme. Det er rendyrket populisme. Han indkasserer vælgerne, som er utilfredse hos alle os andre, og tager folkestemningen, og det er han rigtig dygtig til. Lige at fange stemningen og indkassere stemmerne. Og det, der er det jo, man kan sige, at Annette Vilhelmsen var så ikke hurtig nok i svinget til at indkassere sine egne SF-stemmer, og også de utilfredse socialdemokratiske stemmer, som hun lige så godt kunne have indkasseret. Nu står hun og tabt det hele på gulvet, og skal til så fuldstændig at redefinere, hvad er projektet.
Mm. Peter Brøstofte?
Ja, og det er problemet. Det er, at politikere er jo ikke, efter min mening, valgt til at læfle. De er valgt til at lede.
Mm. Ja.
Og det vil sige, at... Man må erkende nogle gange, at man er i modvind. Nu siger du efterløn. Jeg kan Lisbeth Knudsen interviewede mig i 1900 og et eller andet 80, lige efter efterløn var indført, på forsiden af Berlingske Tidende, hvor jeg advarede. Du skal ikke få at spille bagklog, men den er altså på forsiden.
Men den blev indført i en SV-regering.
SV-regering, lige præcis, af Svend Auken, og vi havde en kontrolminister, som sad og sov i timen, eller havde ikke nosser til at mande sig op til at lave opgør på det punkt. Men... Der kan jeg bare huske, jeg kom over til min kreds i Kolding med flyvemaskinen, og jeg blev pevet ned af min egen. At jeg havde taget imod efterlønnen, fordi der stod I oprindeligt i... Jeg har ikke noget imod en efterløn, jeg var bare interesseret i, at folk selv indbetalte til den. Så der er noget, de har ret til krav på, fordi de har indbetalt i større A-kassekontingent og sådan noget. Men at hvis man bare dengang til fra starten, der forærede man den til folk for 50 kroner om året, så fik man lov til at få 500.000, når man blev 60. Ikke? Altså... Og det advarer, og stod der i lovforslaget, at der var 17.000, som ville få efterløn. Ikke? Og det viste sig meget hurtigt, at det blev 150.000. Ikke også? Og i al ubeskedenhed, jeg kan bare huske, hvordan jeg blev hejlet igennem, da jeg landede over i Kolding, fordi at jeg havde sagt, at efterlønnen var farlig, som den var finansieret, og det havde vi ikke råd til. Og det fortæller lidt om, men jeg bare vil lov til at sige, at jeg har stadig haft sammenholdning.
Og jeg er helt enig med Peter i, det handler om ikke at læfle, men det handler om at lede. Og tage ledelse i det politiske projekt. Hvor er det, vores politiske ledere gerne vil have os hen? Hvad er den nye, moderne definition af velfærdssamfundet? Hvad er det for nogle ydelser, vi har og vil give til hinanden og vil overføre? Og hvordan får vi dem mere indkomstreguleret, så det bliver mere en mere retfærdig fordeling? Det er jo det, vi bøvler rundt med, så det er ikke en automatiktildeling, men det er en ud fra en kapacitetsvurdering. Hvad har folk af kapacitet selv? Hvad kan de selv byde ind med, og hvad kan velfærdsstaten så byde ind med, som er reguleret helt anderledes, end vi gjorde det i gamle dage. Så der skal bygges videre.
Der skal bygges videre, men hør en gang. Skal vi prøve lige at vende statsministeren også så? Fordi umiddelbart, og jeg synes, der var sådan en næsten barnlig glæde at spore hos hende i går, da de stod uden for Amalienborg. Det er jo som om, at nu er de kommet af med den der klods om benet, der var SF. Eller er de? Altså, det er jo det der spørgsmålet. Vil de nu, som I alle tre har pladeret for, er der nu frirum til, at statsministeren kan gå ud og definere et klart politisk projekt? For i så fald, så synes jeg ikke, at det var det, man fik fremlagt i går. Eller kan det lige så godt blive altså en endnu større klods om benet, at et fritgående SF, som... Med en lille stemme, fordi der ikke er så mange tilbage, men det kan jo være, at Steen Gade og Holger K. begynder at råbe frit nu. De er i hvert fald ikke fanget af at skulle gøre et og mene noget andet. Vil vi se statsministeren definere et nyt og meget klarere projekt, og pludselig definere en retning og gå foran og lede, Anne-Birgitte Lundholt?
Jeg tvivler på det, men hun burde gøre det. Og det er jo igen, fordi nu er der jo muligheden for at gøre det, at radikale og socialdemokraterne rent faktisk kan sige, hvad de vil i fællesskab. Mm. Men hvis man tror, og det er da også klart, det bliver da også lettere internt i regeringen, men jeg tror, det er naivt, altså det er jo også journalisterne, der antyder det. Jeg tror, det er naivt at antyde, at det bliver lettere at lave forlig, for det er jo klart, at at ens parlamentariske grundlag er jo nu endnu mere splittet, end det var før. Ja. Og derfor skal det, man så kommer ud jo, være så stærkt, så befolkningen bakker op og siger, yes, nu har vi en regering, og det er den vej, vi gerne vil hen. Så hvis man overhovedet skal overleve, så skal man kunne anvise en vej.
Men Anne-Birgitte Lundholt, en ting er, at det bliver måske ikke nemmere at lave forlig, men det bliver vel alt andet lige nemmere at udstikke en retning og gå foran og lede og ligesom være... Fordi der er jo en større enighed mellem de radikale og socialdemokraterne, end da de havde...
Det er jo også derfor, jeg siger, at det burde de gøre,
ja.
Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt. Mm. De burde nu, hvis jeg skulle være deres spindoktorer, rent faktisk sætte en linje op, som er åbenlys og klar og veldefineret ud fra, hvad de to partier vil, sådan så man næsten ikke kan lade være enten at gå ind og forhandle med dem. Mm. Det virkede ikke, som om der kommer en sådan ledelse.
Det er igen det der med, at
hvis et regeringsprojekt skal lykkes, så skal det have en leder i ordets egentlige forstand, og man må ikke være bange for at være leder.
Nej. Peter Brixtofte.
Og så må jeg altså bare sige, at efter min opfattelse er løbet kørt, og det er bare nedtælling til næste valg, og så kommer der en ny regering.
Mm.
Fordi Helle Thorning-Schmidt, og jeg, det er ikke for at være personlig, hun er sikkert sød og flink og så videre, hun er ikke leder. Helt ærligt, jeg må sige det som det er. Nyrup var leder, Augen var leder, Anker Jørgensen var også på sin måde leder, Hedtor, Hans H.S. Hansen og så videre i Socialdemokratiet. Hun er ikke leder. Hun er en teknokrat, som på en eller anden mærkelig måde har forvildet sig ind, fordi at man ikke havde sørget for en affølge i Socialdemokratiet, så hun forvildet sig ind der på pladsen. Jeg vil også sige, at Ritt Bjerregaard havde også været en leder, hvis hun havde fået chancen. Mm. Lykketoft også en leder på sin måde.
Lykketoft fik dog chancen.
Ja. Ja, han kunne ikke klare sig med at have dog en leder. Han havde nogle holdninger, okay. Nogle synspunkter. Hun er en teknokrat. Jeg er meget ked ikke for at tage ned om hende. Men det er et tabt projekt. Hun bliver aldrig leder i Danmark. Det gør hun ikke. Hun bliver aldrig accepteret. Og det er nedtælling, fordi nu er SF ude her. Og hvordan man tror, man kan lave forlig med SF og Enhedslisten, der puster bagved, det er håbløst foretagende. De er nødt til at lægge sig fladt ned for Venstre, fordi de konservative og Liberale Alliance er ikke nok, og Dansk Folkeparti er alligevel, det er ikke dem, de tager. Lars Løkke sidder og bestemmer fra nu af. Rent ud sagt frem til næste valg, hvor han overtager statsministerposten. Det er som jeg ser det. Og det er ikke, fordi jeg kan se, at man kunne have gjort det osv., men det er for sent.
Mm.
Og det er en forkert person.
Heldein?
Altså jeg vil bare sige, det nye projekt bliver desværre ikke defineret. Og det kan vi have meget, der er meget enig med Anne-Birgitte, i at det burde Socialdemokratiet gøre. Men det bliver ikke lettere, fordi nu mangler man presset over fra SF. Så derfor bliver det ikke lettere for Socialdemokratiet at holde skansen i et regeringssamarbejde med de radikale, fordi man netop vil være tvunget over til Venstre i større og større udstrækning. Og hvis man ikke selv har defineret det socialdemokratiske projekt og profil, så bliver det altså at betale. Og det synes jeg ikke er klogt. Men jeg vil bare sige, jeg beklager, at SF er gået ud af regeringen, fordi også i regeringsniveauet, når man skal træffe beslutninger, så skal man, har Socialdemokratiet godt af, at den balance også er der. Mm. For Enhedslisten har været for let for korridoren at afvise. Fordi de er også for politisk utrænet. De hopper op i træerne hele tiden, og de kan ikke komme ned igen af de der træer. De kan virkelig ikke finde ud af det. Hvad skal jeg sige, politisk at manøvrere så klogt, som Pia Kjærsgaard kunne. Hun kunne også være oppe i træerne, men hun kunne altid lande. Og hun kunne altid få et lille bitte delprojekt igennem, som efter hendes opfattelse var en kæmpe sejr. Altså det kan Johanne Schmidt-Nielsen ikke formå, den der politiske ledelse, ud fra den kant. Så har vi et SF, som nu er smadret. Så derfor så bliver det meget, meget svage krav, der kommer fra venstre siden for Socialdemokratiet. Og der er masser af socialdemokratiske vælgere, som føler, de bliver svigtet. Mm. Fordi de kan ikke have alt det blå. De vil have en helt anden social og økonomisk retfærdighed. Og det får de ikke defineret, medmindre der er et klart defineret socialdemokratisk projekt. Og det er der desværre ikke. Og det kommer ikke, før denne her regering er færdig.
Peter Brixtoft?
Jeg vil bare have lov til at sige omkring Enhedslisten, at jeg betragter, det må jeg så lidt uenig om, jeg betragter dem som kanondygtige politikere. Ud fra deres forudsætninger. De er jo ikke interesseret i at føre blå politik. De ønsker noget helt andet. Ud fra deres forudsætninger har de evnet at markere sig og formulere sig på en stærk måde, som jo altså også giver sig udslag i, at de har kæmpe vælgertække. Nu siger man altid, at kunderne har ret, ikke også? Det er jo ikke noget, man siger om et parti, som har styrtende med vælgertilslutning, at de ikke er dygtige politikere. Ved Gud, de er dygtige, men de ønsker jo ikke. De ønsker jo også lidt respekt. Hvis jeg var korridoren, havde jeg jo behandlet dem helt anderledes.
Ja, det kan jeg heller ikke forstå. Jeg synes
han
også,
har
hånet
dem.
Ja, hele tiden.
Og man kan ikke håne et parti, Nej. Og så samtidig bagefter bede dem om at komme og hjælpe en, når man er i nød. Og der synes jeg, et eller andet, når jeg taler om statsministeren som leder, så synes jeg, at det må være sådan i politik, det ved vi, at hvis man laver et forlig, så skal begge parter være enige. Og begge parter skal ikke bare være enige, men de skal også være glade for forliget bagefter. Det er jo ikke noget, den ene har vundet, og den anden har tabt. Når man indgår i et regeringssamarbejde, må alle de her tre partier være tilfredse og føle, at de bliver tilgodeset. Og det skal de andre altså tage hensyn til. Det er jo ikke noget, man ydmyger SF gang på gang, og så tror, at de stadigvæk vil være med i en regering. Alle tre partier skulle have været tilfredse, og Enhedslisten skulle også have været tilfreds, hvis man skulle have det her projekt til at fungere. Ja. Og der har man så sige, at det falder altså tilbage på statsministeren, at hun ikke har evnet at få alle parter i sit bagland tilfredse med hendes regering.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Degn. Og så har jeg fuldstændig glemt, fordi vi er sådan op at køre, at telefonerne er selvfølgelig åbne, skulle man have lyst til at deltage i debatten. Eller hvis man har et spørgsmål til vores, tør jeg nok sige i dag, kyndige panel, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Anne-Birgitte Lundholt, jeg kunne tænke mig bare lige at spørge, om der ikke er, fordi det kommer til at lyde så frygteligt nedslående det her, men er der ikke et lille bitte glimt af håb, så langt som at nu har vi en regering bestående af S og R, som har lidt mere manøvredygtighed. Vi har et SF, som jo er bundet af nogle ting, de kan jo ikke sådan 100% modarbejde regeringen, for der er nogle ting, de selv har været med til at foreslå, som de dog måske er nødt til at gå med på det næste halvårs tid i hvert fald. Og hvis regeringen med Helle Thorning i spidsen får formuleret noget, der bare minder om en retning, og der kommer mange visser her, det er jeg klar over. Men nu må vi gribe på de store, vi har. Og hvis der ligesom kommer lidt opsving i konjunkturerne, det begynder at gå en lille smule bedre, er der så ikke bare et lille bitte håb for, at det om halvandet år, du sidder allerede klukker, Anne-Birgitte, lille bitte håb for, at det kan gå det her.
Altså, nu går ting stærkt i politik, så jeg vil nødig være spåmand på, hvordan det går om halvandet år. Men stadigvæk vil jeg sige, at det er jo ikke blevet lettere for regeringen at få et forlig, fordi man skal være klar over, at når regeringens parlamentariske grundlag nu er så splittet, som det er, så er det jo ustyrligt. Og man skal jo ikke være, være blind for, at det er jo oppositionens pligt at forsøge at kapre regeringsmagten. Og hvis man kan se, at der er den mindste chance for, at SF og Enhedslisten ikke holder hånden under regeringen, så indgår den blå fløj jo ikke et eneste forlig, så lader de regeringen falde. Mm. Så man får forlig med den blå, så længe de røde accepterer det og ikke stemmer imod regeringen. Og det er sådan set det, jeg ser, at de skal kæmpe sig igennem med de næste halvandet år. Det er at få forlig, som, hvor kravene er steget fra den blå side, og så skal de alligevel også kunne holde styr på, at de ikke bliver væltet. Og der er jeg jo enig med dig i, at det er nogle trænede politikere, der sidder i Enhedslisten. Det er jo gamle fagforeningsfolk, og så nogle yngre piger, som er veltrænede. Men de har ikke lært at komme ned fra træerne. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne det jo godt hende sig, at det skete.
Det vil de heller ikke. Det er jo slet ikke deres mål. Altså, I er nødt til at se det fra deres synspunkt. Enhedslisten har jo aldrig... Det er jo et revolutionært parti i grundlæggende.
Det er jo også derfor, de risikerer, at de stemmer imod regeringen på et eller andet tidspunkt.
Ja, på et eller andet tidspunkt, og de har altså væltet justitsministeren, ikke også? Mm. Og det var, da vi så det samråd, så må man så sige, at den mest velfundne formulerende i det samråd, det var Skipper.
Ja, det var det.
Hun var eddermame og skarp og satte det mod alle de andre, Claus Hjort Frederiksen og Venstre, det var noget bøvleri, ikke også? Ja. Men hun skar det ud i pap. Så de er altså dygtige, man skal ikke tage fejl af dem.
Nej.
De er safs, susmer dygtige ud fra deres målsætning.
Ja, men og Peter, lige præcis ud fra deres målsætning, kunne man så ikke forvente, jeg prøver bare at finde et lille glimt af håb her, kunne man ikke finde... Og her mener jeg bare håb for regeringen, så kunne man jo selv afgøre, hvad man synes er godt eller skidt. Men kunne man ikke forvente, at Enhedslisten er i en endnu mere gunstig situation nu, og de kan vel også stille højere krav og sige, jamen ved I hvad, altså nu er I helt på, undskyld mig, skideren, vi er nødt til at lave nogle rigtig røde ting med jeres gamle venner i SF, og så må de presse de radikale lidt, eller altså, er det løb kørt, du ryster på hovedet, Peter?
Ja, fordi så er regeringen jo også færdig, ikke også? Altså,
man kan stadigvæk mønstre et flertal, hvis man kan få overtalt de radikale.
Opinionstallene siger, og dem skal man i et vist omfang stole på,
ja,
at der er næsten 58%, som er af med den her regering, og der, man kan skrave 42% sammen ved hjælp af Enhedslisten. SR, og det er jo derfor, det har været lidt urimeligt, at det kun er drejet sig om SF's krise. Efter min opfattelse er det en kæmpe kris for Socialdemokratiet.
Også. Jo, bestemt.
Altså, de ligger nede omkring 18%, altså under Dansk Folkeparti, og deres bagland og Poul Nyrup går ud og hænger dem ud og siger, at det er det forfærdeligt, det de går og laver, ikke også? Ikke? At tænke sig havde en fantastisk bagside her for nylig, hvor han sagde, hvor han altså i at tænke sig, ikke? Hvor de sagde, citerer Poul Nyrup med at sige, nu siger det helt stilfærdigt, hvad er du gang i din klaphat, sagde hun så til korridoren, ikke også? Altså, det er jo sådan set også ham, altså,
ja,
han har jo tændt et eller andet i befolkningen også, som betyder, at regeringen er gået helt galt i byen.
Ja. Helle Dein, hvad siger det? Fordi nu jævnfører vores ven Poul Nyrup. Han var med på en telefon i sidste uge, mm-hmm, i programmet her, og han sagde faktisk, lidt presset af Frank Dalgaard, men han indrømmede dog, at han jo faktisk har taget den her dong-debat inden døre, inden han gik ud og råbte det. Ja. Han har kontaktet korridoren og sagt, ved du hvad, I er helt på glat is med det her. Det siger vel også noget om, at Socialdemokraterne er i en eller anden krise. Altså, hvis man ikke vil lytte til den gamle næste, og det kan selvfølgelig også sige, at man er dybt uenig. Men har Peter Bristoff ikke ret i, at der er en kæmpe krise hos Socialdemokraterne?
Jeg synes, at selvfølgelig kan den borgerlige presse håne og så videre. Men jeg er enig med Peter i, at det vi er vidne til i øjeblikket, det er, at flere partier står i en voldsom lederkrise. De konservative har en voldsom lederkrise, ikke med en leder, der ikke kan slå til, og ikke kan definere projektet, som han kan få opbakning til. Socialdemokratiets største krise er, at Helle Thorning-Schmidt her tabte evnen til at lede koalitionen. Og derfor bliver det ikke nemmere, fordi nu vil kamelerne... De vil altså vandre afsted, og de vil blive flere og flere, og de vil blive sværere og sværere for det parlamentariske grundlag at sluge. Og jeg tror ikke, de radikale vil være mere hjælpsomme, fordi de radikale orienterer sig jo også om flertallet, hvor det er, det ligger henne efter næste valg. Det er den måde, jeg har kendt de radikale på igennem 40 år, og det fornægter så tror jeg heller ikke denne gang. Så det, jeg tror, at det bliver ganske vanskeligt i de næste halvanden år at manøvrere. Og jeg er selvfølgelig fuld af forhåbninger, som du også siger, Huxi, med at konjunkturerne skal nok hjælpe lidt på, på tingene, men problemet er, at de socialdemokratiske skuffede vælgere, de har ikke glemt, hvad der her er sket. Fordi de har også kunne sluge kameler, og de har stablet sig oven på hinanden, og derfor er der et tillidsbrud, som også meningsmålingerne afspejler. Det er en skandale, at Socialdemokratiet er bagud i forhold til Dansk Folkeparti.
Peter Bristoft.
Ligesom jeg sagde, hvad jeg synes, Annette Vilhelmsen skulle have gjort, så vil jeg også sige, hvis jeg havde været statsministeren, så havde jeg intervineret i den her sag og sagt, vi tager en tænkepause, Corydon, nu holder du din kæft. Vi tager hensyn til SF, og de har altså nogle problemer. Det har vi også i vores eget bagland. Vi tager lige nogle måneder og drøfter det her igennem, om det nu er det rigtige, vi gør. Og det skulle hun have gjort, og SF havde været dybt taknemmelig over for hende, og fået en loyalitet over for hende som leder af en koalition, som kunne have båret frugt på et senere tidspunkt, hvor hun havde behov for dem.
Og nu vil jeg jo gerne være havkatten i hyttefadet her, fordi det her, det er jo sager, der eksploderer på grund af manglende ledelse og ikke på grund af sagernes indhold.
Præcis.
Og hvis man vitterligt sætter sig ind i sagligheden bag Dong-sagen, så er der faktisk ikke noget i vejen med sagen, i hvert fald set fra mit synspunkt, og åbenbart heller ikke helt ind i regeringen, for det er faktisk en fornuftig proces, der har kørt. Det er jo amerikanske pensionspenge for pokker. Det er jo ikke Goldman Sachs' banks penge. Det er en fond, der administreres af Goldman Sachs, og som er amerikanske havnearbejdere og sådan noget af deres pensionskasser, der kommer og lægger penge ind i Danmark. Og det kan du have mange ting på, men det er jo et utroligt kompliceret aktstykke, som så har fået det på grund af manglende ledelse. Det er vi så enige om. Så er den eksploderet i alle partierne. Og derfor, og så vil jeg også sige, at fri mig for mine fjender, hvis mine venner opfører sig sådan, som visse venner har opført sig til regeringen i denne her sag, inklusive en tidligere statsminister. Jeg synes, det var aldeles upassende, det han gjorde. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi han kender jo branchen, og han ved, hvad det er, og det var lidt folkestemning. Men det er jo igen det her med, at hvis sådan en sag, på trods af saglighed, og det gælder jo også alle de andre sager, kan eksplodere, så er det sådan set ikke sagen, så er det ledelsen.
Peter Bristoft.
Jeg vil bare sige, så er jeg så uenig. Jeg er enig med Poul Nyrup i sagen. Jeg synes,
men er du også enig i, fordi man kan jo godt forstå, hvad Anne-Birgitte siger her, at det er jo ikke det mest loyale. Han ved jo godt, Poul Nyrup, at han taler med en vis vægt, når han går ud og siger, ved I hvad, kære venner, det sejler i mit parti.
Poul Nyrup har interesseret sig for de kapitalfonde i årevis.
Absolut. Jo.
Og skrev bøger om det, og ført det frem i Europaparlamentet. Det er en gammelkendt sag, og jeg er enig med ham i hans synspunkt, at man lige pludselig får nogle helt anonyme, mærkelige ejere af vores erhvervsliv, som man slet ikke har styr på, og der skal være nogle regler for det. Så jeg er enig med ham i hans grundsynspunkt. Jeg ved ikke, om det er pensionskasser over i USA, der står bag, eller hvad, eller om det er den russiske energiselskab, der står bag og vil ind og købe. Hvem ved det? Jeg synes, at man skulle have givet staten, eller givet Dong et lån, der er statsgaranteret i en overgangsperiode, indtil man gik ud og blev børsnoteret og gik ud på et bredt marked. Jeg kan ikke se, at man giver...
Men hele den her sag handler vel om, at lidt som Anne-Birgitte også lufter her, at Bjarne Corydon har ikke rigtig været ude... Han har været ude og sige, jamen, vi synes, det er en god plan. Men hvis han for eksempel havde sagt...
Her vil jeg godt selv, om jeg ikke er partifælle, sige, at sjældent har jeg set en finansminister egentlig stå så stærkt på, at han føler, det er det rigtige, han har lagt frem.
Præcis.
Han har stået fast i alle samråd. Jeg taler om regeringsledelsen i den her sag.
Men lad mig bare sige, at hvis Bjarne Corydon var gået ud og havde kommunikeret på en anden måde og sagt, kære venner, det kan godt ske, I tror, det er en stor fæl investeringsbank, men det handler også om amerikanske havnearbejdere, ligesom på... Altså, det handler også om at male et billede af, hvad er det, vi har gang i her. Og hvis der sidder en revisor og ligesom bare siger, jamen det er en god idé. Jamen hvorfor er det det? Jamen det er bare en god idé. Så, og jeg synes, det er en god idé. Så han skal jo også sælge varen. Det er vel også en del af ledelsen, ikke?
Ja. Ej, jeg indrømmer, at her tager jeg hatten af for Corydons stående på denne her sag. Det må jeg sige, fordi han har stået fast på noget, der er foregået over et år, som alle forligspartierne har sagt ja til, inklusiv Dansk Folkeparti. Hvis man hører udtrykkene fra Dansk Folkepartis ordfører, så var det, ja, den sag er i hus, vi har lige et par opklarende spørgsmål. Mm. Så under alle omstændigheder, men det er jo regeringens ledelse, der ikke har givet en ledelse af denne her sag, og derfor eksploderer den.
Godt. Vi, Heldal, jeg er ked af dig. Nej, stop, øjeblik. Det er mere, fordi vi skal have nyheder om 10 sekunder, så du når det ikke, men vi har en time mere. Og så, hvor vi skal tale videre om det her lidt bizarre setup, vi er endt i, hvor de konservative sidder og roser den nuværende regering, mens de får skældt ud af Socialdemokraternes egne. Vi er tilbage med mere snak på den anden side af nyhederne klokken.